Moje meno je Barbora Kalčoková a v podcaste Hypotémy Gepard Finance vás budem sprevádzať aktuálnymi udalostiami z hypotekárneho sveta. Dobrý deň, vítam vás v prvom podcaste Hypotémy a zároveň vítam u nás v štúdiu Karin Grónovú, dlhoročnú hypošpecialistku Gepard Finance z Bratislavy, s ktorou sa porozprávame o tom, aká je momentálna situácia na hypotekárnom trhu. Dobrý deň, Karin, ďakujem, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu.
Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie, teším sa na rozhovor.
Vy ako hypošpecialistka máte za sebou naozaj dlhoročné, takmer 20-ročné skúsenosti z oblasti hypotekárneho trhu. Z toho v Geparde pôsobíte už takmer 15 rokov. O tom, že ste hypotekárna stálica, sa porozprávame neskôr. Na úvod nám prosím prezrate svoj pohľad na to, aké boli uplynulé mesiace, aké bolo leto v slovenských bankách.
Bolo veľmi neobvyklé, keď môžem porovnať celú tú 20-ročnú nejakú moju skúsenosť dozadu. Ono v podstate to malo všetko za následok, čo sa udialo začiatkom marca, že sa tam začali po nejaké dlhšej dobe zvyšovať úrokové sadzby a veľmi tak neobvykle, lebo doteraz 20 rokov dozadu banky menili možno raz, dvakrát, keď trikrát úrokové sadzby do roka, tak bolo veľa. No a teraz sa to vlastne dialo tak, že sa menili úrokové sadzby každý týždeň a niekedy aj dvakrát za týždeň, takže sme to vôbec nestíhali sledovať. No a vlastne klienti ešte takú nejakú slabú paniku chytili, alebo možno aj silnú, lebo naozaj tých úverov bolo veľa, ešte sa snažili klienti zachytiť maximum z toho trhu. No a vlastne malo to za následok to, že vlastne tie jarné mesiace sa pretavili do toho letného dokončovania, takže vôbec sme nemali nejaký taký ako letný kľud, ale naozaj sa dokončovalo veľa úverov, čerpalo sa. A musím povedať, že tak ako mi teraz posledných pár dní s panikou volajú realitiaci, že čo sa deje, lebo že zrazu už majú nehnuteľnosť zinzerovanú a zrazu treba, že sa im nevolá 30 ľudí za deň, ale treba iba jeden človek za deň, takže už začínajú sa pýtať, že čo sa deje, takže ja zatiaľ ako hypotekárny poradca nemám pocit, že by bolo nejako menej práce. Možno to pocítime o 2, o 3 mesiace, keď tí klienti, ktorí boli rozbehnutí a boli takí pripravení na to, že začnú si tú nehnuteľnosť nejako hľadať a riešiť svoje vlastné bývanie, tak tí už to asi tak akože s odsťou dokončia, dobojujú. No a noví klienti možno budú odkladať práve tú kúpu tých nehnuteľností a to bude mať za následok vlastne to, že tej práce budeme mať trošku menej. Ale možno tí klienti niektorí, ktorí ma teraz budú počúvať, sa budú tešiť, že nehnuteľnosti pôjdu dole. Ja si myslím, že hodnota nehnuteľnosti sa ešte trošku podrží a minimálne to nepôjde tak veľmi rýchlo dole. Tá hodnota tých nehnuteľností hlavne v nejakých krajských mestách, lebo to stále cítime, že stále je tých nehnuteľností málo. Aspoň teda ja nie som momentálne aktívne hľadajúci človek, že nehľadám si svoje bývanie, ale samozrejme stretávam sa s klientmi a stále teda hovoria, že tých nehnuteľností nejakých vhodných je ešte stále málo. Takže tak, takže nebolo ešte kľudu zatiaľ. Ešte možno takto o takom čase o rok to pocítime, že už taký vážnejší kľud.
Už ste trošku načali aj moju ďalšiu otázku. A aké sú teda vaše očakávania na ďalšie mesiace? Jar bola celkom vyhrotená. Čo si myslíte, ľudia budú riešiť svoje hypotéky a refinancovanie aj naďalej v takej miere ako doteraz? Alebo to bude smerovať k inému trendu?
No, bolo také, že extrémne turbulentné obdobie na jar, takže naozaj toho bolo úplne šialene veľa, klienti naozaj mali paniku, takže kvázi možno tí, ktorí by išli kupovať tú nehnuteľnosť, povedzme v letných mesiacoch, tak to rýchlo urobili na jar. Takže teraz ťažko povedať presne, že ako sa to bude vyvíjať. Osobne si myslím, že život nebude končiť. Ľudia budú chcieť bývať, ľudia sa berú, chcú mať rodiny a tak. Takže u nás ten pocit toho vlastne aj tie nehnuteľnosti mať to vlastné zázemie oproti možno skúsenostiam z iných krajín, kde vlastne ľudia väčšinou bývajú v prenájmoch, tak ten pocit toho vlastne nehnuteľnosti je u nás nejako hlboko zakorenený. Takže vlastne asi myslím si, že nebudeme tak úplne na tom ako v iných krajinách, že vlastne by sa nejako zastavilo to hypotekárne financovanie. U nás tá potreba toho bývania bude vždy veľmi silno zakorenená aj v kultúre a je to také úplne normálne, že tí mladí si nejako riešia to svoje vlastné bývanie. Takže o otázne je to, že ako budú potom tým klientom vychádzať tie hypotéky, keď už sa zvýšia úrokové sadzby, nehnuteľnosti ešte tak nejako výraznejšie neklesnú, lebo musím trošku klientov nejako tak vrátiť do takého obrazu, lebo samozrejme ja mám klientov väčšinou, ktorí sú oveľa odo mňa mladší. Ja sama mám hypotéku už teraz 20. rok a keď si predstavím pred 20 rokmi, keď som kupovala byt, v tej dobe sme tak zaznávali, že sme nechceli kupovať staré paneláky, lebo sme si proste chceli byť takí, že teraz sme bojujeme proti tomu, v čom sme vyrastali, takže boli veľmi populárne novostavby a ja musím povedať, že naozaj v tom 2002, 2003 boli veľmi podobné hodnoty nehnuteľnosti, ako čo sa týka novostavby, ako sú teraz. Takže ja som si teda kupovala v úvodzovkách predraženú nehnuteľnosť a zároveň hypotéku, ktorú som si brala, bola vtedy 8% úrok na jednoročnú fixáciu. Hej. Wow. Takže vtedy sa ani veľmi extrémne dlhšie tie úrokov sa zbyt dlhšie sa ani nebrali. Takže naozaj veľmi dlho som ja zažívala tie úrokové sadzby, potom to trošičku klesalo, nejakých 6%, potom veľmi dlhé roky nejaké 3-4%, takže je taký klasický 20-ročný realitný nejaký cyklus, ktorý tu je, že tie nehnuteľnosti proste stúpajú, klesajú, k tomu nejako aj úrokové sadzby. Máme taký pocit, že to, čo sa deje všetko aj okolo nás, čo sa týka nejakého sveta, že nás to ovplyvňuje, áno. Ťažko povedať, nemám kryštálovú guľu, že či by úrokové sadzby sa vyšplhali tak dlho, keby nebola vojna, keby nebol COVID a podobne, to ťažko povedať. Ale v každom prípade ten cyklus cyklický, čo sa týka realít, je tu okolo tých 20-25 rokov a vlastne tak, ako sme boli pred 20 rokmi hore, tak asi aj teraz sme hore. Chvíľku sa to tam hore bude držať, potom to tak postupne pôjde pomalinky dole a uvidíme, že čo bude ďalej. Ale neviem, no ja by som prijala, keby všetci sme vedeli kúpiť trojzbový byt za 1 euro a mali minus 5% úrokové sadzby, samozrejme. Veľmi by som to klientom všetkým prijala, ale to je samozrejme nereálne.
Tak máte veľmi optimistické vízie a predstavy a ja teda verím, že to bude nejako tak.
Život ide ďalej, no tak asi tak. Hej.
Európska centrálna banka pristúpila koncom júla k zvýšeniu úrokovej sadzby o 0,5% bodu na 0,5%. Pôvodne avizovala zvýšenie o 0,25%. Zvyšovanie údajne nekončí. Ako to vidíte vy? Skúste našim poslucháčom možno vysvetliť, ako toto sprísňovanie vplýva na našu ekonomiku a hypotéky.
Každý z nás si veľmi ľahko vie pozrieť na internete, volá sa to, že Euribor, to je taký ukazovateľ, to je základná medzibanková úroková sadzba. To je výraz, priznám sa, že sama úplne presne neviem, čo to znamená, ako sa týka skratkovo, ale keď si dáte slovo Euribor, tak vám to proste vyhodí desiatky rokov dozadu grafy, sú všelaké mesačné, pôročné, ročné, Euribory sa vyhlasujú. A na základe tohto, to je základná úroková sadzba, na základe ktorej si požičiavajú aj štáty, aj banky, aj predpokladám veľké korporácie a peniaze. No a tento Euribor bol veľmi dlho umelo udržiavaný Európskej centrálnou bankou na minimách. Dokonca, ak trošku niekto sledoval nejak médiá, tak sme boli vlastne ku koncu roku 2019 až na mínusovej sadzbe, mínus 0,4. To znamená napríklad, že povedzme, že keď si VUBčka, ako Všeobecná úverová banka, požičiavala od Európskej centrálnej banky nejaké peniaze, tak ešte im Európska centrálna banka 0,4% zaplatila. Ešte ich polutovala tú banku a ešte im dala plus, prihodila k tomu balíku. Takže to mňa ako makroekonoma je pre mňa úplne proste ekonomický nezmysel, ale proste to tak bolo a veľmi dlho sa to tak nejako udržiavalo na takej úrovni, že Európska centrálna banka sa snažila podporovať ekonomiku EÚ, aby sa to nejako roztočilo, aby sa, ja si myslím si, že na margo toho mali pripravené nejaké veľké nadnárodné projekty a podobne, aby sa naozaj tie lacné peniaze dali využiť, ale toto sa nestalo. No a my s našimi hypotékami to nezachránime, takže ono aj v tej dobe tu bolo veľa voľných peňazí, takže ono Európska centrálna banka nejako dlhodobo sa snažila udržiavať tú úrokovú sadzbu na minimálnej úrovni, ten Euribor, aby teda čakala stále, že to pomôže, no nestalo sa. Medzi tým od roku 2019 máme novú guvernérku Európskej centrálnej banky, ktorá teda hneď prvé, čo urobila, z tých minus 0,4 dala na nulu tú základnú sadzbu. No a potom prišiel COVID. Takže ono, keby sme COVID nemali, tak ja predpokladám, že už teraz máme ten Euribor určite vyššie. Takže teraz už nie je veľmi na čo čakať, lebo vlastne stále to nepomáha tej ekonomike. Takže tým pádom teraz už je ohlásené, je to také neobvyklé, že to Európska centrálna banka takto dopredu ohlasuje. Takže vlastne v eurozóne, aby sme sa vyjadrovali úplne presne, banky, ktoré teda podliehajú Európskej centrálnej banke, tak budú nakupovať peniaze už za 0,5%, ani nie za minus, ani nie za nulu, ale za 0,5%. A k tomu si ešte vlastne tá samotná naša banka, od ktorej si požičiavame peniaze, prihadzuje takú nejakú maržu, sa to volá. Hej, to, čo chce na nás zarobiť. Takže predpokladajme, že nepôjdu úrokové sazby v našich slovenských bankách len o 0,5% hore, ale pôjdu ešte o niečo viacej. To bude záležiť od tej samotnej banky, akú si tam prihodí maržu. Štandardne býva kľudne 1%, 1,5%. Veľakrát tá marža sa môže odvíjať od rizikovosti nielen tej samotnej banky, ale toho samotného klienta, logicky, hej, ktorý sa aj bude zdať byť rizikovejší, tak tú maržu si dá vyššiu na ten samotný úver. No ale čo je ešte neúplne dobrá správa, že je, že ešte Európska centrálna banka ohlasuje, že ešte do konca tohto roku ešte raz bude zvyšovať úrokové sadzby. Takže teraz máme, môžeme povedať, na nejakú takú obľúbenú 10-ročnú fixáciu také tie úroky 3,2, 3,4. No o týždeň už budeme minimálne o 0,5% hore až viac a do konca roka možno ešte znova o ďalšieho 0,5% viacej. To je veľmi pravdepodobný scenár. Ani to si myslím, že tu nelúštim z kryštálovej gule, ale hovorím úplne také, že veľmi také reálne veci, ktoré sa stanú v blízkej budúcnosti.
Susednú Českú republiku zasiahol ešte horší scenár. Základné sadzby sa vyšplhali na 7%. Má sa aj Slovensko pripraviť na podobnú situáciu?
To by som rada mala, tú kryštálovú gulu, ale musíme to porovnávať, že aj keď sme teda v Európskej únii, tak musíme porovnať to, že Slovensko je v eurozóne, Češi nie sú v eurozóne, takže si vlastne určujú tú svoju menovú politiku podľa svojej Českej národnej banky. Oni mali už dlhodobejšie vyššie úrokové sazby, my keď sme tu mali 1%, oni už vtedy mali 2%, čo znamená, že už ten 2 roky dozadu určite. Takže viem, že keďže nám volali naši kolegovia z Českého Gepardu, že či by si mohli vybaviť na slovenskú hypotéku, tak ono to ešte tak úplne nie je možné, lebo vlastne musíte mať slovenskú nehnuteľnosť zakladať, aby ste mohli si zobrať slovenskú hypotéku. Tak ono je tá vymožiteľnosť práva medzi v rámci EÚ ešte stále nie je taká úplne, takže keď chcete v tej danej krajine si kúpovať nehnuteľnosť, ktorú chcete tu zakladať, tak musíte si brať hypotéku v tej danej krajine, v ktorej zakladáte tú nehnuteľnosť. Takže českým našim kolegom sme bohužiaľ pomôcť nevedeli. No a na margo toho, čo som povedala, že máme tu nejaké cykly realitné, ja sama zo svojich vlastných skúseností som mala reálnych 8%. Ono vám to môžem povedať na takom ľahkom príklade, že moja hypotéka bola 110 tisíc a keď som si vypočítala 110 tisíc na 30 rokov a dala som tam 8%, tak som mala splátku 807 eur, to si doteraz pamätám. Mojim klientom, keď som doteraz posledné 2 roky rátala 110 tisíc na 30 rokov a dala som tam nejaké 1%, tak to bolo nejakých 320 eur splátka. A teraz som teraz s klientom akurát dnes podpisovala takúto podobnú hypotéku a už nejakých 110 tisíc na 30 rokov pri nejakých 3,2% už je nejaké okolo 450 eur. A ešte stále nie sme na tých 800 eurách. Ja nechcem tvrdiť teda, že aby sme sa tam dostali, ale je to možné, že sa tam dostaneme a nepovažoval by som to aj za taký science fiction, že sa dostaneme na tých 7%. Aj keď teda ja nepredpokladám, že by to mohlo byť tak veľmi rýchlo, lebo keďže banky tak veľmi radikálne začali zvyšovať úrokové sadzby na jar, tak ku podivu teraz, ten posledný mesiac, dva, tak ako keby trošku spomalili to zvyšovanie, takže už to nie je taký šok, už treba zrazu mesiac máme kľud, že mesiac môžeme počítať s nejakou úrokovou sadzbou, takže keby ste sa ma pýtali 5 mesiacom, tak poviem, že pomaličky do jesene tu máme tých 7%, tak teraz už je to také, že uvidíme, čo spraví to zvyšovanie Európskej centrálnej banky s pohľadom našich slovenských bank, že ako skočíme, lebo teraz nás bude čakať asi taký väčší skok, hej, čo sa týka tých úrokových sadzieb, ale 7% ešte určite nie a myslím, že ani tento rok ešte by tých 7% by sme nemali dosiahnuť.
Už v úvode sme načrtli tému cien nehnuteľností. Ceny sú momentálne rekordné a taktiež aj teda úroky neustále stúpajú. Je podľa vás vhodný čas na kúpu nehnuteľnosti a financovanie hypotékou, alebo by ste odporúčali záujemcov počkať a odložiť kúpu na neskôr?
Samozrejme, že budem hovoriť nejaký taký svoj vlastný názor a svoj vlastný nejaký životný postoj k tomu. Tak ako som hovorila na začiatku, že proste všetci chceme bývať. Je cítiť to správanie tých klientov také, že naozaj by som povedala, že posledného pol, tri štvrte roka som nerobila hypotéku na tzv. Investičné bývanie. To už je cítiť to, že už je tá zmena toho myslenia tých klientov výrazná, že doteraz to bolo také, že niekto bol proste šampión v kancelárii pred kolegami, ten, ktorý mal svoju vlastnú hypotéku na svoje vlastné bývanie, ešte mal dve hypotéky, ešte jednu, dve na investičné nehnuteľnosti, ktoré prenajímal. Toto už dosť upadá, takže priznám sa, že naozaj, keď riešim teraz hypotéky, tak riešim klientov na vlastné bývanie. Už aj málo kedy pri týchto úrokových sadzbách a tých nadstaveniach Národnej banky Slovenska málo komu už vychádza aj druhá hypotéka, aj keď slušne zarába. Takže toto už ten trh sám uprace. No a teraz tie nehnuteľnosti naozaj cítiť, že začínajú stagnovať. Dokonca sa mi stalo, hlavne teda je to pri rodinných domoch, ktoré išli, by som povedal, že ešte viacej skokovo hore ako byty, tak už sa mi stáva, že my tiež klienti už nie jeden hovoril, že proste už sa samotný predávajúci ich pýta, tak teda povedzte si, za koľko by ste chceli ten rodinný dom kúpiť. Hej? Tak samozrejme, že tam budú musieť nájsť nejaký kompromis medzi sebou, ale naozaj tie ceny tých rodinných domov boli už tak vysoké, že keď stal nejaký bežný štvorizbový bungalov, stal nejaký 180-190 tisíc, teraz sa predáva za 340, tak už je to naozaj tak extrémny rozdiel, že si myslím, že tí predávajúci si to uvedomia, že idú na tom slušne zarobiť, takže nejaká možnosť dohody tam vzájomná je. Takže je to také, odkladať by som to veľmi neodkladala, lebo úrokové sazby pôjdu určite hore. Nehnuteľnosti si nemyslím, že už pôjdu hore. Už sme asi dosiahli pravdepodobne nejaký taký ten vrchol tej bubliny, ale nemyslím si, že pôjdu radikálne dole rýchlo. Lebo stále ten predávajúci, keď pokiaľ to veľmi nejako netlačí, tak ešte bude stále čakať, že či by to nepredal ako lepšie. Lebo jeho sused to predal lepšie a tak. Takže to je také typicky ten pocit, že kupujúci chce kúpiť najlacnejšie a predávajúci chce predať najdrahšie. Čo je normálne, to by sme robili všetci tak. Takže tým pádom si nemyslím, že tie nehnuteľnosti, že sa oplatí čakať nejakého pol roka, rok, lebo to, čo čakám, medzi tými pôjde do pol roka, možno kľudne aj tá úroková sadzba na tých 7% a potom tej mesačnej splátke. Ma to dobehne.
Toto boli informácie z oblasti hypoték a rastúcich úrokových sadzieb. Pozrime sa spolu aj na ďalšie aktuality a trendy v oblasti financií. Digitalizácia už nejakú dobu sprevádza aj oblasť bankovníctva. Ako ju v prostredí slovenských bank vnímate vy? O online proces sprostredkovania sa snažia už 4 banky. Ako to teda vnímate vy vo vašej praxi?
Ono ťažko povedať, že čo sa považuje za nejaký online proces, lebo samozrejme, že máme tu nejaký pokus, tá korona asi veľa firiem sa nejako doviedla k tomu, že treba veci digitalizovať. No ale v každom prípade z môjho pohľadu, že či vypisujem to tlačivo niekde v PDF-ku v počítači alebo vypisujem to do nejakého portálu, tak mne to nepríde ako digitalizácia práce. Ako by ste predstavili mnohí mladí moji klienti, ktorí sa tak ako čudujú, že potom to tlačím a dávam im to podpisovať a podobne. Takže to ešte trošku, to je taký prvý predvoj, hej, že myslím si, že banky v tomto zaspali. A možno ani nie preto, že by chceli zaspať, ale kvôli tomu, lebo samozrejme tam je veľmi veľa legislatívnych povinností kvôli ochrane údajov. Takže teraz korona ich trošku viacej naštartovala, ako spustiť nejakú tú digitalizáciu, ale ešte sme asi veľmi ďaleko od toho, že niekde niečo nahodíme do systému, že toľko chce ten klient a tým pádom banka si všetko sama nejako vnútorne spracuje. Je veľmi veľa portálov a veľmi veľa nejakých informácií, ktoré banka môže získať iba na základe nejakých písomných súhlasov od klienta, takže jednoducho ten podpis a ten papier ešte stále nás asi nepustí ešte nejakú dobu, pokiaľ to nezmení. Poistovníctvo napríklad už roky funguje vyslovene na nejaké elektronické forme, len tie samozrejme tie sú trošku riadené pod inými zákonmi, to bankovníctvo je trošku na inej úrovni ochrany, takže uvidíme, že čo nám to prinesie. V každom prípade zatiaľ ešte ja toto nepovažujem za nejakú digitalizáciu našej práce, čo sa ešte teraz zatiaľ deje. To je taká prvá etapa, že niečo nahadzujem do počítača, potom to vytlačím a dám to klientovi podpísať, tak je mi to jedno, pomaly, ako keby som to vyplňala rukou, ako som to veľakrát ešte pred rokom robila, hej, že som pripisovala nejaké tlačivko rukou. Takže som vďačná, že nemusím rukopis, ale mám škaredé písmo. To už také vypísané.
Takže je to stále ešte v takom akoby zrode, ako sa aj v médiách uvádza Slovensko je krajinou, ktorá teda pomaly nasleduje tieto trendy. Áno, digitalizácia áno. Je teda v oblasti bankovníctva. Dobre, ja by som sa spýtala ešte vás možno viacej na takú súkromnú otázku alebo tému. V praxi hypotekárneho špecialistu alebo poradcu ste už vyše alebo cez 20 rokov, tak správne hovorím.
No, 20 rokov sú áno hypotéky na Slovensku a predtým bankovníctve dlhé roky, takže áno, 20 rokov určite, lebo hypotéky nie sú dlhšie na Slovensku ako 20 rokov. Hej.
Čo vás na tejto práci baví najviac, keďže ste toľké roky verná?
Ako povedal náš šéf hlavný v Keparde, hypotéka je jediný finančný produkt, ktorý naozaj klienti chcú. A to povedal už proste strašne roky dozadu a to je naozaj taká vážna pravda, lebo cez tú hypotéku si plníme sny. Hej, tak je tento, aj nie len to, že je to naša základná nejaká potreba bývať, ale veľakrát aj bývať krajšie. Hej. Takže nie len to, že bývam niekde v nejakej miestnosti 3x3 metre. Takže je to také úplne úžasné, aj priznám sa veľmi vhodné aj na moje levovské ego, keď proste klienti sa tešia, keď mi ďakujú a keď mi proste oznámujú, že sa im dieťa narodilo a podobne. Je to také krásne v tomto, že naozaj s tou radosťou, že tí klienti si plnia ten svoj sen o bývaní, je to pre mňa, zostalo to pre mňa takým pocitom, že robím niečo dobré pre tých ľudí a naozaj túfnem si povedať, že to hovorím sama o sebe, zostávam veľakrát tým ľuďom v hlavách dlhé roky, lebo sa aj dlhé roky potom ozývajú, či už kvôli refinancovaniu, alebo kvôli zmene nehnuteľnosti, alebo pošlu svojich kolegov, známych, rodinu, tak to je také úplne úžasné, takže toto mi tak asi zostalo zo všetkých finančných produktov, lebo samozrejme ako bankár som rovnako musel vedieť investovanie, milióny som investovala s klientmi, rovnako poisťovníctvo a podobne, ale tá hypotéka, hádom to, že je tam za tým ten úžasný pocit toho nájdenia si toho svojho domova, tak to zostalo ako úplne totálna srdcovka.
Čiže je to viac ako iba vyriešiť nejaké čísla, nejaké hodnoty, peniaze, ale je za tým aj také hlbšie posolstvo, že v podstate sprostredkúvate tým ľuďom bývanie niekedy aj na celý život.
A určite áno, a je to také po jednej stránke pre mňa obrovská pokora a obrovská zodpovednosť naozaj tým ľuďom nájsť to najlepšie na tom trhu. To bolo vždy také moje prvoradé nejaké poslanie, tak preto vždy aj klientom robím prehľad všetkých bank a naozaj by sme mali ten pocit, že fakt tie dané chvíli sa rozhodli najlepšie ako mohli a aj sa im potom neskrývam, aj tak som pre nich dispozícii stále. Takže je to také veľmi, veľmi príjemná finančná práca, lebo si myslím, že si ešte mnohí z nás pamätajú to obdobie 90. rokov, keď proste pomaly slovo nejaký poradca, ktorí začínali ako poisťovací pomaličky, bola nadávka, takže si myslím si, že už dneska je to trošku posunuté to povedomie finančných tých ľudí, veľakrát si to naozaj tí ľudia uvedomia, že síce si dokážu obehnúť aj sami banky, otázka, či si to dokážu relevantne porovnať, lebo každá tá ponuka z banky vyzerá úplne inak, má tam všeličo možné zaobalené a potom už to naozaj neporovnávame, už porovnávame proste hrušky s jablkami. Hej, takže je to pre nich veľmi, veľmi skvelý spôsob použiť skúseného poradcu, lebo ušetria čas, ušetria peniaze, my ich nič nestojíme, nás platia banky, čo je tiež dosť ojedinelé v Európe. Iba vlastne na Slovensku a Čechách to takto funguje, že naozaj banky si uvedomujú, že keďže im nosíme skoro 60% klientov, tak banky proste si uvedomujú to našu silu a to, že nás potrebujú, lebo sme pre nich aj oveľa lacnejší priestor, kanál na to, ako získať toho klienta, ako keby si mali najímať oveľa viacej zamestnancov, priestorov a podobne. Takže pre nich sme my veľmi, veľmi ten vhodný spôsob, ako toho klienta prilákať do tej banky. A na druhej strane si to uvedomujú aj banky, že na tom mojom store v tej kancelárii sa stretáva konkurencia všetkých bank, takže naozaj si tie banky musia snažiť, aby dali tým mojim klientom čo najlepšie podmienky, lebo proste keď nedajú, tak proste nemám jednoducho problém prehodiť list a ísť do inej banky, pretože nemusím sa zdvihnúť ani o pol centimetra od stola, pretože ich mám všetky pri sebe akurát a viem ponúknuť klientom všetky ponuky v banky.
Ďakujem veľmi pekne za všetky aktuality, aj za všetky informácie, ktoré ste nám v rozhovore poskytli. A prajem vám teda naďalej veľa úspechov a veľa spokojných klientov.
Veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor. No a prajem aj môjim klientom, aby teda našli to svoje vysnené bývanie za čo najlepších podmienok, ako sa len dá.
Ďakujem.